Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Saima šodien par augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināja augstākās tiesas tiesnesi Aigaru Strupišu. Par viņu iecelšanu šajā amatā nobalsoja 91 parlamentārietis. Strupiša amatā stāsies no 16. jūnija. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas dzemdību nodaļā tiek atsāktas ģimenes dzemdības, ievērojot piesardzības pasākumus, lai rūpētos par pacientu un darbinieku drošību. Bērna tēvs vai cits ģimenes loceklis drīkstēs piedalīties dzemdībās, ja 14 dienas līdz tām nav bijušas akūtas apceļu saslimšanas, tostarp paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana, sāpes kaklā, iesnas vai arī caurai un vemšana. Latvijā 25% iedzīvotāji ir gatavi aktīvāk izmantot mobilās tehnoloģijas arī pēc krīzes, pavēstīja mobilo sakaru operators Tele 2 atsaucoties uz aptaujas datiem. Tajā secināts, ka 70% Latvijas iedzīvotāji koronavīrusa izraisītās krīzes laikā ir ko jaunu iemācījušies vai arī gatavi jauniegūtās prasmes un zināšanas pielietot pēc krīzes. Tostarp aktīvāk izmantot mobilās tehnoloģijas, biežāk iegādāties preces internetā un atteikties no luksus lietām. Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka reģistrējusi lielāko ar koronavīrusu inficēto skaitu vienas dienas laikā 106 tūkstošus. Jaunie dati gan saistām ar to, ka daudzas valstis pasaulē ievērojami paplašinājušas savus testēšanas programmas. Austrālijas štatu vidū izraisījušās astas domstarpības dažiem no tiem atsakoties atvērt savus robežas, kaut arī inficēšanās gadījumu skaits ar koronavīrusu ievērojami sarucis. Vairāk štati, kas kopumā veido vairāk nekā 3 ceturtdaļas Austrālijas teritorijas, Marta beigās slēdz savas robežas līdzpilsoņiem no tādiem apvidiem kā Sidneja un Melburna un tagad robežas atsakās atvērt. Laikā, kad tādas valstis kā Islanda un Grieķija, kas lielā mērā ir atkarīgs no turisma industrijas, apsver robežu atvēršanu starptautiskajiem ceļotājiem tuvāko nedēļu laikā, Austrālijā turpinās debates par ieguvumiem no ceļošanas pašu valsts ietvaros. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.